Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Степан Бандера став людиною, легендою, героєм для одних, уособленням абсолютного зла для інших. Чи символізує Бандера національно-визвольну боротьбу українців? Які символи мають інші національно-визвольні рухи Європи? Чи герої минулого визначають майбутнє? Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Бандера і національно-визвольні рухи Європи». З вами Марія Щур. Кремлівська пропаганда підняла на щит ім'я провідника національно-визвольних змагань України часів Другої світової війни Степана Бандери. Нині, як і за часів СРСР, Бандерою російська влада залякує співгромадян і населення півдня і сходу України. Бандерівець в очах росіян – це фашист і бандит-зарізяка. Наразі повернення у політику Степана Бандери викликало сплеск інтересу до цієї постаті. Люди у різних країнах світу шукають інформацію про нього, а українська молодь називає Бандеру героєм нашого часу. Він став символом українського патріотизму. Щоправда, багато експертів вважають, що головне місце у пантеоні борців за волю України Бандера займає незаслужено. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Український політик, громадський діяч, теоретик українського національно-визвольного руху 20-го століття Степан Бандера, убитий у 59-му році агентом КДБ, ожив завдяки російській українофобській пропаганді з одного боку і процесу формування модерної української нації з іншого. Про Бандеру пишуть кремлівські пропагандисти і західні журналісти. Ідеологічну спадщину Бандери досліджують науковці у різних країнах, її використовують українські націоналісти для виховання нового покоління патріотів України. І при цьому нікого не обходить той факт, що Степан Бандера – це міф, пояснив Радіо Свобода київський публіцист, філософ Сергій Грабовський. На його думку, як політичний діяч, Бандера нічим особливим не ославився. Значно більш потужною для визвольних змагань України був його сучасник, творець структурованої української повстанської армії Роман Шухевич.
Степан Бандера мав певні якості, які допомогли міфотворенню. По-перше, прізвище, яке означає в польській мові військовий прапор. Друге, Бандера мав справді незламний характер. Його не вдалося зламати чи збити нікому. Бандерівцями називали українських патріотів їхні противники. Сьогоднішній переляк щодо міфічних бандерівців міг зародитися тільки в наскрізно міфологізованому постсовєтському суспільстві.
Додав Грабовський. На думку експерта, на роль справжніх бандерівців, тобто людей, готових покласти життя за незалежність країни, у сучасній Україні не тягнуть жоден з політиків, жодна з політичних сил. Вони не мають ані тієї незламності, ані послідовності, якими вирізнявся Степан Бандера. Історики мають свій погляд і на постать Бандери, і на його роль в історії національно-визвольних змагань українського народу, як і на причини його нинішньої популярності. На українсько-російському форумі у Києві директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що героєм нашого часу Бандеру зробила російська пропаганда.
Свого часу радянська пропаганда з Бандеру зробила головного антисовєтського символа. Зараз, зважаючи на те, що російська пропаганда є, по суті, оновленою версією радянської пропаганди, тоді знову потрібен якийсь характерний антигерой. І відповідно таким характерним антигероєм знову-таки викопали Степана Бандеру. Але в цьому навіть є певний позитив, тому що люди, які до того не знали, хто такий Степан Бандера, не цікавилися цим питанням. Більш того, які розділяли абсолютно ті всі радянські стереотипи, зараз почали цікавитися, а ким справді був Степан Бандера, що він заслужив аж таку увагу цієї радянської імперії і досі залишає в неспокої сучасну російську імперію.
Розмірковує історик у розмові з Радіо Свобода. На думку українських науковців і публіцистів, справжній Бандера небезпечний для російської версії історії і для політики, яку Кремль нав'язує українцям зараз, зокрема тим, що він не залишався статичним у своїх поглядах. Те, що він став на шлях лібералізму, відійшовши від тактики терору та політичних убивств, залучаючи інші поневолені народи до боротьби проти Радянського Союзу, робить його постать привабливішою для сучасних українських патріотів і одночасно небезпечним для творців міфу про нього як про фашиста. Як говорить науковець і письменник Максим Стріха, пізній Бандера відійшов від так званого етнічного націоналізму і пристав до позиції тих, хто вважав за необхідне формувати політичні нації.
Якщо 30-ті роки – це інтегральний етнічний націоналізм, то документи 44-го року – це вже щось ближче до того, що воліють бачити сьогодні. Тобто це готовність іти разом з тими національними меншинами, які разом з українцями, толерувати тих, хто їх толерує, ну і боротися з тими, хто бореться проти них. Концепція, може, не така добра з погляду лібералізму, але, на жаль, і лібералізм, особливо впродовж останніх місяців в світі значною мірою підупав, і той прекрасний порядок, який встановився зусиллями Росії, зруйновано.
Розмірковує Стріха у розмові з Радіо Свобода. Частково цим експерти пояснюють популярність образу Бандери серед молодих українців різних національностей. Молодому поколінню, яке виросло в незалежній Україні і сприймає її як свою батьківщину, незалежно від етнічного походження, бракує відданості українській ідеї з боку нинішніх політиків. Тому, на думку правника Олексія Толкачова, їм імпонує радикалізм Бандери. За його словами, патріотично налаштована українська молодь вважає Бандеру героєм нашого часу, особливо зараз, коли Україна веде боротьбу із внутрішніми і зовнішніми ворогами.
Я думаю, да, героєм нашого часу ми його можемо називати. Символом нації навряд чи, тому що все-таки він не є об'єднуючим символом. Героєм нашого часу, який з нас став знову популярним, і життєпис, і діяння, якого ми знову почнемо вивчати з новою силою, дуже навіть так.
Зазначив Толкачов у розмові з Радіо Свобода. Медіаексперт Сергій Рачинський вважає, що образ Бандери через свою розкрученість надзвичайно популярний в інтернет-середовищі. На думку експерта, серед радикальної молоді українець Степан Бандера поступається популярністю хіба що аргентинцеві Ернесто Че Геварі. В інтерпретації своїх прихильників обидва боролися за свободу, обидва створили свою ідеологію такої боротьби і стали легендою для своїх послідовників і ворогів.
Він людина, яка формувала до певної міри наше розуміння, що таке Україна і українська держава, і взагалі український характер, коли справа доходить до боротьби за незалежність і свободу.
Зазначив Рачинський. Для тих, хто хоче втілення української ідеї, Бандера – приклад жертовного патріотизму. І не його вина у тому, що за понад 50 років після його смерті жодна українська партія не подала українцям іншого прикладу – безкорисливого патріотизму, менш радикального за методом, але дієвого, вважають експерти. Вони також зазначають, що у разі продовження українофобської агресивної інформаційної політики Кремля, у разі невиконання чинною українською владою завдань з реформування і модернізації держави, особистість і діяння Степана Бандери отримуватимуть усе більше прихильників. Адже українці, згідно соціологічних опитувань, як і Бандера, воліють бачити Україну вільною і сильною. Проте, на думку Максима Стріхи, наразі українцям потрібен не герой з минулого, а той, хто зможе захистити модерну українську державу від ворогів і хто плекатиме молоду політичну націю України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Окупація Росією частини української території і фактична підтримка озброєних сепаратистів в Україні супроводжуються активною пропагандистською війною. Президент Путін виправдовує дії свого уряду і армії тим, що він називає історичними подіями і процесами давніх чи недалеких часів. Контрольовані Кремлем засоби масової інформації підтримують політику Кремля, подаючи у потрібному світлі певні сторінки історії та оцінюючи роль конкретних історичних діячів. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин у наступній розповіді досліджує феномен національних героїв у Європі, на яких із різних столиць і різних країн можуть дивитися по-різному.
Національні герої народжуються, вмирають або гинуть, але потім дуже часто народжуються знову і знову.
Freedom!
Вони можуть забрати наше життя, але вони не заберуть нашої свободи, вигукує знамените завдяки голівудівському кінофільму гасло середньовічний шотландський воїн Вільям Волес. Насправді, ми не можемо точно знати, що саме казав Волес своїм бійцям перед вирішальною битвою з армією англійців при Стірлінгському мосту у вересні 1297 року. За перемогу над англійцями, а також з огляду на його популярність, шотландські барони обрали Волеса правителем, хоч і ненадовго. Вільяма Волеса стратили у Лондоні 1305 року, звинувативши у зраді англійському королю. Шотландський ватажок доводив, що не міг зрадити англійській короні, бо ніколи не присягав їй на вірність. Англійці повісили засудженого, потім розчленували його тіло і робили ще інші речі, які у середньовіччі вважалися нормальними, а зараз показують лише у фільмах жахів. Але то не був кінець Вільяма Волеса. Волес був переможений і вбитий, але Шотландія так і не була підкорена, а він сам став одним з національних героїв країни. Через понад півтисячі років, у 1869-му, було завершено будівництво одного з найвеличніших монументів Волесу. Біля міста Стірлінг у Шотландії на горі височить кам'яна вежа у прилеглій будівлі музей, в якому можна дізнатися і про інших шотландських героїв. Вежу звели на всенародно зібрані кошти й пожертви, одна з яких прийшла від національного героя Італії Джузеппе Гарібальді, котрий очолював війну за італійську незалежність та єдність у 19 сторіччі. Гарібальді – унікальний приклад національного героя, навіть не для однієї, а для кількох країн, причому на різних континентах. Уругвай у Латинській Америці, наприклад, також вважає його батьком нації. А Вільям Коннелл, американський історик, доводить, що навіть Сполучені Штати можуть завдячувати Гарібальді за те, що той, ймовірно, підштовхнув Авраама Лінкольна до швидшого скасування рабства у США.
Гарібальді мав славу героя-полководця у війні за об'єднання Італії 1860 року. Саме тоді американським президентом був обраний Лінкольн. 1861 року, коли армія Півночі зазнавала поразки у громадянській війні, Лінкольн пропонував Гарібальді пост бригадного генерала. Гарібальді тоді заявив, що погодився би, але за умови, щоб його призначили головнокомандувачем. Також Гарібальді заявив, що Лінкольн мусить оголосити про скасування рабства.
Американський історик вважає, що Лінкольн у той момент не погодився, але саме вимога Гарібальді зрештою підштовхнула його до пізнішого оголошення про скасування рабства у Сполучених Штатах. Джузеппе Гарібальді з націоналізмом і боротьбою за право італійців на державність водночас був палким прихильником загальних принципів прав людини на свободу і політичні права, які зараз ми називаємо демократичними принципами. Британський дослідник історії формування націй професор Ентоні Сміт каже, що саме від лідерів часто залежить доля національно-визвольних рухів. Він говорить про Шотландію, яка цього року на референдумі вирішуватиме чи проголошувати незалежність.
There are waves of nationalism that come and go.
Націоналізм – це хвиля, яка приходить і відходить. Значною мірою саме від майстерності лідерів руху за незалежність залежить те, куди на таких хвилях можна дістатися, чи можна отримати бажаного для них результату незалежності.
У разі успішності національного руху і навіть навпаки, у разі трагічної поразки національно-визвольної боротьби, лідери мають шанс стати національними героями. І досить часто герой і борець за права одного народу може вважатися ворогом для іншого. В одній з частин Великої Британії в Ольстері досі триває болісний процес, який прихильники називають боротьбою католиків-ірландців, котрі домагаються воз'єднання Ірландії. Противники цієї боротьби називають насильницьку боротьбу тероризмом. Так звані юніоністи, протестанти чи лоялісти навпаки домагаються збереження провінції у складі Великої Британії. В результаті бійці ірландської республіканської армії для одних – жорстокі вороги, для інших – потенційні національні герої.
I'm an Irish Republican.
Я ірландський республіканець. Я хочу жити у мирній Ірландії, яка заснована на рівності.
Заявив нещодавно Джері Адамс, північно-ірландський політик з партії Sinn Féin, яка стверджує, що бореться політичними методами за досягнення своєї мети – об'єднання Північної Ірландії з Незалежною Ірландською Республікою. Опоненти Джері Адамса вказують, що він та його соратники мають також темну сторону боротьби. За роки громадянського конфлікту в Ольстері у збройному протистоянні ІРА з британською армією та озброєними юніоністами застосовувалися і терор, викрадення, бомби і вбивства. Джері Адамс – один з тих, хто очолив перетворення тієї збройної боротьби у мирний процес, але наголошує.
Я ніколи не відрікався від Ірландської республіканської армії і ніколи цього не зроблю. Але я радий, що разом із іншими я створив мирний демократичний шлях уперед для всіх. Ірландської республіканської армії вже немає. Кінець.
Хоча офіційно Ірландська республіканська армія припинила збройну боротьбу, залишається чимало людей, які вважають, що ІРА скоїла злочини, за які її бійців та лідерів треба карати. А для певної частини ірландців, католиків, ІРА – це організація, яка захищала і відстоювала їхні національні права. Чи будуть лідери республіканського руху, такі як Джері Адамс, що стали політиками, колись вважатися національними героями? Досвід показує, що для певності треба, щоб минуло принаймні кілька сотень років на справжню оцінку. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Демонізації Степана Бандери радянською пропагандою сприяло те, що він діяв в особливо складний момент історії – часи Другої світової війни. Але Бандера – лише один із елементів російського міфу про українців-зрадників, якими були перед ним Іван Мазепа і Симон Петлюра. Але для європейців складно зрозуміти, що йдеться про антиукраїнський міф через їхні слабкі знання історії Сходу Європи. Адже ідеологічно Бандера мало відрізнявся від пануючих ідеологій того часу, які, так само як і Бандера, не визнавали демократії і вважали її слабким державним устроєм. Вважає політолог Давід Свобода з Інституту вивчення тоталітарних режимів, що у Празі. З ним ми говоримо про Бандеру і про те, як його сприймають європейські історики. Ім'я Степана Бандери у російській пропаганді використовується проти людей, які підтримують саму ідею існування української держави. Чому саме Степан Бандера став в очах Кремля символом української державності?
Я треба říci, že Rusko vždycky v minulosti i té předsovětské demonizovalo čelní figury українських народотворних снах.
Треба сказати, що Росія завжди і в дорадянський період завжди демонізувала ключові фігури українських народотворчих змагань. Демонізація Степана Бандери не є нічим новим. Подібні визначення дісталися і гетьманові Іванові Мазепі чи Симонові Петлюрі. З іншого боку, не можна не зауважити, що особа Степана Бандери приправлена тим, що він діяв у найскладніший і досі найбільш суперечливий час в історії людства – в час Другої світової війни. Там не йшлося про якісь прості схеми – самостійна Україна чи не самостійна, чи ніяка Україна. Йшлося взагалі про те, як мають виглядати держави. Це була ідеологічна війна. А для образу Бандери важливо, що його кар'єра в якийсь момент була пов'язана з інтересами нацистської Німеччини. А це дуже зручний мотив для російської пропаганди з тих часів.
Мотив про якоуколи руську пропаганду від тих доб.
Українські історики говорять про те, що в українському національно-визвольному Русі були набагато серйозніші фігури, ніж Степан Бандера. Вони були активнішими саме в той час, коли Степан Бандера перебував у концтаборі Заксенгаузен, ті люди керували тим рухом. Чому саме Бандера? Чому саме цей міф? Вони говорять, що взагалі Бандера – це міф.
Таке ситу отазку покладам. За перве, кожде...
Я також переймався цим питанням. Кожен визвольний рух потребує свого міфу. Але символи не мають бути якимось одухотвореними. Вони мають бути притягальні і досить радикальні. А це стало можливо, як не парадоксально, завдяки тому, що в міжвоєнній Польщі був відносно демократичний режим, де протягом тих знаменитих трибуналів у 1930-х роках Бандера отримав простір для висловлення своїх ідей. І він цю можливість використав для поширення своєї риторики. Він зробив рекламу і собі, і своєму рухові, а його організаційні здібності також були важливі. Він був активною людиною, а його діяльність дуже допомогла його рухові.
Активні, яка тому гнуті вам не проспіла.
Чи, на вашу думку, те, що російська пропаганда чи радянська пропаганда ще в той час настільки велику увагу приділяла саме Бандерові, чи це не означає, що українці беруть російську версію власної історії?
Mýtus Stepana Bandery, osvoboditele, rozhodně předcházel tomu antimýtu Stepana Bandery zločince.
Міф про Степана Бандеру визволителя передував міфові про Степана Бандеру злочинця. Але правдою є й те, що українська пострадянська історіографія ще не дісталася до такого стану, який є властивий західноєвропейській. Йдеться про те, щоб оцінювати об'єктивно історичні особистості, незалежно від того, чи це комусь подобається чи ні. Але тому, що радянська пропаганда постійно втирала в мозок своїх громадян цю фігуру, виглядає, що просто були замінені знаки з негативного на позитивний. Виглядає так, що цю особу виносять навмисно, щоб дистанціюватися від радянської інтерпретації.
Провалена дистанція від того совєтського подання.
І якщо в європейських країнах правило, що народ має право на власну державу, не зустрічає запитань, то у випадку України це все ще ставиться під питання. Чому?
Зрозуміло про те, що ОУН působила в добах, коли се демократія здала бути переконаним рецептом.
Напевно тому, що ОУН діяла в часи, коли демократія здавалася пройденим рецептом. У 20-ті та 30-ті роки Європа не була Європою демократичних народів, але Європою переможців і переможених. Тут були народи, які, звичайно, хотіли відповіді, перегляду. Це була Німеччина, Угорщина, Італія, які залишилися незадоволеними, та інші. ОУН діяла в міжвоєнній Польщі, яка була в ті часи далека як від тоталітарної, так і від ліберальної держави. Це була держава, яка постійно мінялася. Держава з багатьма меншинами, з яких українська була найбільш збіднілою. Захід на рівні дипломатії віддалився від українського державотворчого процесу. Отже, відкрилася дорога для Німеччини і для передгітлерівської, і вже пізніше для гітлерівської. Українські націоналісти тягнулися до Німеччини вже перед Гітлером. Це не був ідеологічний якийсь тісний зв'язок. Після того, як нацизм показав свою динаміку і готовність змінити територіальний розклад у Східній Європі, звичайно, що ОУН зосередилася на Німеччині, як на своїй найбільшій надії.
Зосередилася на Німеччині, як на свою найбільшій надії.
Дякую, пане Свобода, і нагадаю, що з політологом Давідом Свободою з Чеського інституту вивчення тоталітарних режимів ми говорили про те, як Степана Бандеру сприймають європейські історики. А у понеділок, 12 травня, ми будемо говорити про те, чим шотландський референдум відрізняється від донецького. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Визнання Путіним запланованих Києвом виборів рухом у правильному напрямку, щирість чи підступність перед черговими провокаціями проти України. В Європі відзначають роковини завершення Другої світової війни. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект радіо «Ера ФМ» і радіо «Свобода». На все добре.